Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Totoo nga bang bababa ang presyo ng kuryente kung tatanungin si Ministro para Enerhiya at Kapaligiran Josh Frydenberg, malapit nang bumaba ang presyo. Ngunit hindi kumbinsido ang mga backbencher o miyembro ng pamahalan at dating punong ministro Tony Abbott, pati na rin ang partido oposisyon. Narito ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino.
I've made it very clear to the CEOs.
Nanawagan ng ministro ng Enerhiya at Kapaligiran Josh Frydenberg para sa tinatawag niyang extreme ideology pagdating sa usapin at pagtalakay sa climate change at enerhiya. Sa pagharap sa National Press Club sa Canberra kamakailan ni Josh Frydenberg, nagbabala siya na ang pagtalakay sa gantong pamamaraan ay magbubunga lamang ng di pag-usad sa mga polisa. Ayon kay Josh Frydenberg, ang National Energy Guarantee ang tamang daan sa pag-usad kung saan inimungkahi base sa mga nakikita at maaring bumaba ang halaga ng kuryente.
I've made it very clear to the CEOs that with that decline in the forward curve for wholesale prices and what we've seen in the gas market as well, we would expect that to be passed on to consumers. Now, I don't know what the number's going to be. I'm sure they don't know what the number's going to be. There are a lot of factors at play. But certainly, we are expecting to see power prices come down.
Ngunit ayon sa panayam ng dating punong ministro Tony Abbott sa Sky News, di pa natagang loob niya na bababa ang halaga o presyo.
The trouble is the same experts who are now telling us that prices will come down are the experts who told us that there was no problem in the system prior to the South Australian blackout. They're the people who've been predicting that prices will come down for the last few years. They've been telling us that renewables would take the price pressure out of the system, and I'm afraid they have been wrong. I hope they're right this time, but I am a little skeptical about predictions that prices will come down.
Ayon naman sa tagapagsalita ng oposisyon para Kapaligiran Mark Butler, nababahala ang mga pangunahing stakeholders sa kasalukuyang kalakaran o polisa ng pamahalaan. Natataas ang halaga ng kuryente.
The almost universal concerns about the government's latest policy are that it will fail to deliver the pollution cuts we need to combat climate change and instead shift responsibility to other industries and to future generations. It will strangle jobs and investment in renewable energy by up to 95%. And by entrenching the market power of the big three retailers, which is what everyone says this policy will do, you'll see power prices start to go up rather than coming down.
Ayon sa AGL Managing Director Andy Vesey, walang balak ang kumpanya ng kuryenteng ipagpaliban ang pagsara ng Little Coal-Fired Power Station. Ito ay sa kabila ng pressure mula pamahalaan na hinihikayat itong baguhin ang mga balak. Nais lang pamahalang ipagbili ng AGL ang planta sa kakompetensya nito upang mapagpatuloy nito ang pag-supply ng kuryente sa grid. Sinabi naman ni Andy Vesey, walang dapat ikabahala sa mga pangamba na sa pagsara ng planta sa taong 2022, tataas ang halaga ng kuryente.
This plan is a valuable part of our portfolio today and will be through 2022 when we need it to meet our obligations and serve our customers. Going forward, there are other things we want to do, and any proposal from any party would have to be evaluated against the value that it provides against our current plans, and that's the way we'd look at it.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.